saa 8 mchana hapa Washington. Popote ulipo msikilizaji, karibu kwa habari za dunia za hivi punde. Mimi naitwa BMJ Mridhi. Kiongozi wa upinzani nchini Uganda, Bobi Wine, alikamatwa Alhamisi aliporejea kutoka safari ya nje ya nchi, kwa mujibu wa chama chake cha National Unity Platform, NUP. Mwanamuziki huyo aliyegeuka kuwa mwanasiasa aliwasili katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Entebbe Alhamisi asubuhi baada ya kuzuru nchi kadhaa ikiwa ni pamoja na Afrika Kusini. Baadaye ilielezwa kwamba Bobi Wine aliwekwa katika kizuizi cha nyumbani. Wafuasi wa Bobi Wine walikuwa wamepanga kuandamana naye kwa wingi hadi nyumbani leo asubuhi, kaskazini mwa mji mkuu Kampala, kumkaribisha, lakini maafisa wa polisi walisema kwamba mikusanyiko kama hiyo haikuwa halali. Maandamano kama haya yanaweza kutatiza mtiririko wa kawaida wa magari, shughuli za watu binafsi na zile za biashara kwenye barabara kuu ya Entebbe kwenda Gayaza. Yanaweza pia kuvutia vitendo vya uhalifu, kuhatarisha watazamaji, madereva wa magari, abiria na biashara, kupitia vitendo vya wizi au vitendo vingine vya uhalifu, msemaji wa polisi wa Kampala Patrick Onyango alisema katika taarifa. Mwezi uliopita polisi wa Uganda walitangaza kupigwa marufuku kwa mikutano inayoandaliwa na chama hicho cha NUP kote nchini kwa sababu ya kile alichokiita au kile polisi walichokiita sababu za usalama wa raia. Jeshi la Ukraine limesema Alhamisi kwamba limeharibu ndege 24 zisizo na rubani zilizorushwa na vikosi vya Russia usiku kucha. Jeshi la anga la Ukraine limesema Russia ilituma jumla ya ndege zisizo na rubani 29 katika mashambulizi yaliyoelekezwa katika maeneo ya Odessa, Mykolaiv na Kirovohrad. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky anahudhuria mkutano wa viongozi wa Ulaya nchini Hispania, wakati akitafuta uungwaji mkono zaidi kwa jeshi lake, ikiwemo kutafuta mifumo ya ulinzi wa anga. Zelensky alisema kabla ya mkutano huo kuanza kwamba Ukraine inafanya kila iwezalo kuimarisha ulinzi wake wa anga kabla ya msimu wa baridi ujao. Rais wa Marekani Joe Biden alizungumza kwa njia ya simu na washirika wakuu wa nchi za magharibi siku ya Jumanne kuhakikishia kwamba serikali yake itaendelea kuiunga mkono Ukraine. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Serikali ya Uingereza itakata rufaa katika mahakama ya juu ya nchi hiyo Jumatatu kujaribu kubatilisha uamuzi uliotolewa awali kwamba mpango wake wa kuwatuma waomba hifadhi nchini Rwanda ni kinyume cha sheria. Mpango wa Rwanda uliozinduliwa mwezi Aprili mwaka uliopita na waziri mkuu wa Uingereza wakati huo Boris Johnson ulikusudiwa kuwazuia wanaotafuta hifadhi kufanya safari za hatari ya takriban kilomita 32 kuingia Ulaya wakitumia boti ndogo hadi kwenye fukwe za kusini mwa Uingereza. Kwingineko tunaarifiwa kwamba polisi wa Kenya walishirikiana na vyombo vya usalama vya Sudani Kusini katika kumteka nyara na kumrejesha mkosoaji mkubwa wa serikali ya Afrika ya Sudani Kusini kutoka Nairobi hadi Juba, kulingana na uchunguzi ulioungwa mkono na Umoja wa Mataifa na ambao umechapishwa leo Alhamisi. Tume ya Umoja wa Mataifa ya haki za binadamu nchini Sudani Kusini ilisema Morris Mabior alitoweka baada ya kurejeshwa kwa nguvu nchini Sudani Kusini mwezi Februari na kuzuiliwa na idara ya usalama wa taifa NSS. Kutoweka kwa Mabior kunawafanya wakosoaji wengine wanaoishi nje ya Sudani Kusini kuwa na wasiwasi, wakati serikali ikiendelea kuwatafuta wapinzani wake. Ni hayo tu kwa sasa kutoka chumba chetu cha habari. Mimi naondoka, jina langu ni BMJ Mridhi, na kuacha na mwenzangu Kenneth Bwire akikuendesha mpango wa Kwa Undani. Kwa heri.
kwa undani. Kesi zinaendelea kumuandama aliyekuwa rais wa Marekani Donald Trump, lakini umaarufu wake unaendelea kuongezeka ndani ya chama cha Republican, huku akipiga kampeni kugombea urais katika uchaguzi mkuu mwaka ujao. Kesi hizi zinaweza kuathiri malengo ya siasa ya Trump, na mbona umaarufu wake unaongezeka licha ya kesi kuongezeka? Katika sehemu ya pili tutangazia sababu zinazopelekea baadhi ya miradi ya maendeleo inayofadhiliwa na nchi tajiri duniani katika mataifa Afrika Mashariki kukwama. Karibu, mimi ni Kenneth Bwire nikiwa hapa Washington DC. Donald Trump anaendelea kukabiliwa na kesi mahakamani. Idadi ya kesi inaendelea kuongezeka na kujipata katika matatizo na sheria. Ufuasi unaendelea kuongezeka huku akidai kwamba anaandamwa. Umaarufu wake katika chama cha Republican unaendelea kuongezeka na wanaompinga wanaonekana kutopata umaarufu kama anaopata Trump. Mara hii yupo katika mahakama mjini New York kujibu kesi zinazohusiana na namna alivyokuwa anaendesha biashara zake kwa kutoa habari za uongo kwa wakopeshaji ili kufadhili miradi yake ya ujenzi wa nyumba. Karibu kila mwezi Trump anakumbana na mkono wa sheria mahakamani. Lakini hilo linaonekana kutomzuia kuendelea kufanya kampeni akitaka kurudi White House kama rais katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao 2024. Trump anashikilia kwamba kesi zinazoendelea kufunguliwa dhidi yake zina lengo la kuvuruga uchaguzi mkuu wa Marekani, na hata ameshambulia mmoja wa majaji wanaosimamia kesi yake. Katika kesi ya New York, Trump anashutumiwa kwa kudanganya kwamba alikuwa na utajiri wa kiasi cha dola bilioni 3.5 ili apate mikopo kwa ujenzi wa majumba yake. Trump amepatikana na kesi za kujibu mahakamani mara nne. Kesi 41 zinamsubiri katika jimbo la Georgia kwa kujaribu kuvuruga matokeo ya uchaguzi mkuu baada ya kushindwa. Ana kesi ya kujibu kwa kuongoza uvamizi dhidi ya majengo ya bunge baada ya kupoteza uchaguzi mkuu. Kesi 44 zinamsubiri kwa kubeba nyaraka za siri za serikali na kupeleka nyumbani kwake Florida alipopoteza uchaguzi mkuu. Kesi ya kutoa pesa kwa ajili ya kumnyamazisha mwanamke baada ya kufanya naye mapenzi katika mji wa New York vilevile inamsubiri. Profesa David Monda ni msomi wa siasa na mhadhiri, yupo New York hapa Marekani. Monda, tunaelekea wapi na Trump? Hizi kesi zinaweza zikamuathiri kwa vyovyote kisiasa?
Haionekani kwa wakati huu ya kwamba kwenye kinyang'anyiro cha Republican ya kwamba kisiasa kesi hizi zinamwathiri, lakini kwenda mbele kwenda pengine zikaanza kupunguza umaarufu wake, hususan wakati ule atakapokuwa akichuana na Joe Biden, kwa sababu wale wapiga kura wa kuamua atakayebeba tikiti cha Republican kwenye chama cha Republican ni tofauti na umma kwa jumla, ambao watakuwa wakiamua ni nani atakayekuwa rais baada ya uchaguzi mkuu Novemba mwaka 2024.
Washindani wake wanataka kumwangusha kwa kutumia mbinu zote anavodai kwamba anaandamwa kisiasa, ama hizi kesi hazina siasa ndani yake?
Lazima zina siasa, manake mkondo wa siasa na mkondo wa sheria huwa zinaingiliana. Lakini kihalisia ni kwamba kesi hizi zimefunguliwa kwa sababu ya matendo batili au matendo ambayo yanadaiwa kuwa batili kinyume na sheria kwenye nafsi hizi nne tofauti, na tena ile kesi ya New York wakati huu ambapo pia jaji ameamua kwamba Trump alikuwa akidanganya mabenki na wafadhili ili kupata hela zaidi au umaarufu zaidi wa kibiashara. Mkondo huu wa siasa utaathiriwa na mkono wa sheria pale pengine Trump atakapohukumiwa kwenye moja au kesi hizi zote nne ambazo zinamkabili kwa wakati huu.
Trump angetoka White House na kunyamaza na kutojihusisha na siasa na kusema nimehudumu muhula mmoja, yametosha, niwe raia mwema, raia wa kawaida bila kujihusisha na siasa, hizi kesi zingesikika?
Nafikiria bado zingesikika. Manake kwa mfano ile kesi ya Letitia James ambayo inaendelea kule New York tayari ilikuwa imefunguliwa hata kabla hajamaliza hatamu yake ya urais. Na pia ile kesi tena ya kwenye mji wa New York, mwendeshaji wa mashtaka hapa Lower Manhattan, ili ya ku mlipa mcheza sinema za kingono Stormy Daniels pia ilikuwa imefunguliwa. Kwa hivyo sifikiria kwamba hata kama angekuwa amejitoa kwenye siasa kwamba kesi hizi zingekuwa zimepigwa kalamu. Pengine ile kesi ya Januari 6 pengine kama hangechukua nyaraka, alafu tena ile kesi ya Georgia pengine hazingekuwepo. Lakini zile kesi za New York za mwendesha mashtaka wa jimbo la New York Letitia James na mwendesha mashtaka wa mji wa New York kule Lower Manhattan bado zingalikuwa zimejitokeza.
Mbona washindano wake ndani ya chama cha Republican wameshindwa kumpiku Trump katika umaarufu kutafuta tiketi ya kugombea urais ndani ya chama?
Kajua ni jambo la ni kitendawili kigumu cha kukielewa. Wafuasi sugu wa chama cha Republican, tukipiga takwimu kwa mfano hadi mwaka 2015, ni kama ile hamaki kwenye chama cha Republican, kwenye wafuasi sugu wa Republican dhidi ya serikali, ya kwamba serikali ilikuwa imewasahau, ya kwamba serikali ilikuwa ikikiuka sheria, ilimpata huyu mgombea Trump kwa wakati mzuri, na Trump akaweza kuielewa ile hamaki ya wapigaji kura sugu wa wana Republican na kuweza kuitumia kushinda uchaguzi wa mwaka 2016. Trump hana maadili yoyote ya Kikristo, huwa na matamshi machafu, huwa na usemi mbaya dhidi ya haki za wanawake, mara nyingi vitendo vyake vya kibiashara vinakiuka sheria, sio tu wakati huu, ana historia ya kudanganya kwenye nyaraka zake za kodi. Kwa hivyo ni jambo la kushangaza, lakini nafikiria ni jambo la kisiasa pale ambapo Trump ameweza kutumia ile hamaki au chuki dhidi ya serikali ambayo ilikuwa ikibobea pale mwisho wa hatamu ya Rais Barack Obama, na akaweza kuitumia kushinda uchaguzi. Na hata ingawa alishindwa mwaka 2020, pia anajaribu pia kutumia wimbi hiyo na ile ile hamaki au chuki ya wafuasi wake sugu dhidi ya serikali kwa njia moja au nyingine, kuweza pia kuitumia wimbi hiyo tena kukinzana na wakosoaji wake, na pia kuitumia kushinda pengine uchaguzi mwaka ujao.
Profesa Fulbert Ndamwamba ni mhadhiri katika chuo kikuu cha Salisbury, Marekani. Profesa, umaarufu wa Trump unaendelea kuongezeka licha ya kwamba hizi kesi zinamwandama. Umaarufu umo ndani ya chama na umaarufu pia nje ya chama, lakini wengi wa Republican. Nini kinafanya umaarufu huu wa Trump unaongezeka katika nchi ambayo siku zote inasema inaangazia sheria, inalinda demokrasia, lakini anayoyafanya Trump mbele ya wengi ni kwamba sio, ndio maana yupo mahakamani?
Hawa wanampenda Trump sababu yeye alifanya sera ambazo wengine waliogopa. Hata kwa chama cha Republican kuna sera fulani ambazo wanasiasa na viongozi walikuwa wanaogopa. Yeye bwana Trump alipoingia ofisini aliweza kufanya sera kama hizo. Kwa mfano, jambo kubwa ambalo hao wafuasi wanampenda ni kuwa aliandika kazi majaji wa mrengo wa kulia kinagaubaga bila kufuatilia wala kujali kama ni lazima aweke kwenye mizani mrengo wa kulia na mrengo wa kushoto.
Kesi zinazomwandama ni nyingi katika mahakama. Kuna kesi ambazo zinahusiana uchaguzi, kesi za kuficha nyaraka za serikali nyumbani kwake, kesi za kushiriki katika kutoa pesa kwa mwanamke aliyefanya naye mapenzi, na kesi nyingine kadha wa kadha. Ni kesi zaidi ya 100. Tuchukulie kwamba anashindwa katika kesi hizi. Itakuwaje katika ufuasi wake ndani ya chama, nje ya chama na azma yake ya kisiasa?
Hata apatikane kuwa na hatia, mvuto wake hautapunguka na umaarufu wake hautapunguka. Kile wafuasi wake wakiangalia ni kuwa yeye amesimama nao, na viongozi wa Republican wanaogopa sababu wale wafuasi wake wengi sio watu wamesoma nje ya elimu ya sekondari. Wengi ni watu wa kawaida, wengi wako mrengo wa kulia, na wengi wanaamini kuwa lifanywelo liweko, kuwa bwana Trump anasimama nao. Kwa hivyo apatikane na hatia asipatikane na hatia, hawa wanamwamini, na hawamwamini eti sababu yeye anafuata sheria, wala hamwamini sababu ati yeye anaonekana kuwa ana siasa zake ni za kufurahisha wala kukubalika mbele ya watu. Wanaangalia kuwa yale maneno anayotaka wafanyike, kwa mfano wale ambao hawapendi watu wachache, wale ambao hawapendi wahamiaji, wale wanaosimama juu ya maneno yanayokuhusu kidini, kwa mambo ya utoaji wa watoto, vitu kama vile ambavyo wanasiasa wengine hawataki. Yeye huwa anasimama wazazi na kusema kuwa anakubaliana watu wapinge au sheria ipinge. Kwa hivyo hawa watakubaliana naye apatikane na hatia asipatikane na hatia.
Profesa Fulbert Namwamba ni mchambuzi wa siasa, pia mhadhiri katika chuo kikuu cha Salisbury, Maryland, hapa Marekani. Asante profesa.
Asante sana.
Nakamilisha sehemu ya kwanza ya Kwa Undani. Sehemu ya pili ni baada ya muda mfupi. Hii ni Sauti ya Amerika, VOA. Karibu katika sehemu ya pili ya Kwa Undani. Mwandishi wetu wa Nairobi, Jason Nyakundi, anaangalia sababu zinazopelekea baadhi ya miradi ambao zinaanzishwa na nchi tajiri katika nchi za Afrika Mashariki zinakwama.
Miradi barani Afrika kwa sasa inaongezeka, ambapo baadhi yake hukamilika kwa wakati au kushindwa kuanza kwa wakati unaotarajiwa. Pia inaeleweka kuwa katika nchi nyingi barani Afrika miradi inakwama au haikamiliki kwa wakati, licha ukweli kwamba inafadhiliwa vyema. Hapa Afrika Mashariki miradi mikubwa inaonekana kukumbwa na changamoto mbalimbali ikiwemo ufadhili, na serikali zimejipata zikihangaika kutafuta njia mbadala kuikamilisha miradi hiyo. Kwa mfano, mawaziri wa fedha kutoka Tanzania na Zanzibar wameanza kuchangisha fedha kwa ajili ya mradi wa reli ya sasa maarufu kama SGR baada ya mkandarasi mkuu kuonyesha dalili za matatizo ya kifedha. Hii imeibua wasiwasi wa kucheleweshwa zaidi kwa awamu tatu za kwanza za reli ya kilomita 2100 zinazoonekana kuwa muhimu ili kuiweka Tanzania katika nafasi ya ukanda muhimu wa biashara kwa Afrika Mashariki na Kati. Waziri wa fedha wa Tanzania Mwigulu Nchemba alikuwa katika ziara ya Ulaya katika muda wa majuma mawili yaliyopita, ambapo alifanya mazungumzo na maafisa wa nchi kadhaa kuhusu uwezekano wa ushiriki wao katika mradi huo wa reli, ambao makadirio ya jumla ya gharama baada ya kukamilika ni dola bilioni 10.4. Maswali kuhusu hatima ya mradi huo ambao Tanzania inauona kama njia ya kuzindua mahusiano ya biashara na nchi jirani za bara kwa kutumia ukanda wa kati yalibuka baada ya kutokea taarifa kutoka Uturuki kuhusu vuta ni kuvute kati ya kampuni ya Yapi Merkezi na wafanyakazi wake waliopewa mradi huo nchini Tanzania. Kampuni hiyo kwa kushirikiana na kampuni moja ya Ureno ilipewa kazi katika sehemu ya kwanza hadi ya tatu kwenye mradi wa jumla kilomita 1090 kutoka Dar es Salaam hadi Tabora. Taarifa rasmi zinasema wakati sehemu ya kwanza na ya pili ambayo ni kutoka Dar es Salaam, Morogoro hadi Makutupora inakaribia kukamilika. Sehemu ya tatu ambayo ni Makutupora hadi Tabora ilikuwa imefikia 67% kukamilika, wakati kampuni ya Uturuki inaripotiwa kuanza kuwa na matatizo ya kifedha. Walter Nguma, mtaalamu wa uchumi nchini Tanzania, anasema ukosefu wa mikakati bora ndio chanzo kikubwa cha matatizo yanayoikumba miradi mikubwa Afrika Mashariki.
Kiukweli ni kwamba miradi hii itakamilika, lakini haitakamilika kwa wakati ambao walikuwa wamepanga. Lakini vile vile ukija kuangalia kwamba kukamilika kwa miradi hii itakamilika katika gharama kubwa sana ukilinganisha na gharama ile ya awali ambayo walikuwa wameweka katika bajeti yao. Ninasema hivyo kwa sababu ukiangalia kwa mfano masuala haya yanayoendelea hivi sasa, shilingi ya hizi nchi zetu hivi sasa imeonekana kushuka kutokana na tatizo hili la dola ambalo lipo karibia nchi zote za Afrika ya Mashariki. Na hili ni jambo ambalo linaendelea kufanya baadhi ya gharama katika matengenezo, barabara, Israeli na construction zote kuendelea kwenda juu zaidi. Sasa ukija kuangalia ni kwamba hata kama mradi huu kwa mfano ukiangalia wa Tanzania ulikuwa uanze tokea mwaka jana, lakini tukaambiwa mwaka huu, lakini unaona kama vile mwaka na wenyewe unaelekea ukingoni na bado huoni kama kuna dalili za kwamba mradi huu utakuwa umekamilika. Sasa na miradi hii ni miradi ambayo inahitaji mabilioni ya fedha. Sasa kukamilisha kwa miradi hii inaonekana pia kuna mkwamo mkubwa kwenye masuala ya upatikanaji wa fedha. Na ndio maana ukiangalia wenzetu kama Uganda hivi sasa wanakimbilia kutafuta hela kule China kwa sababu ule mradi wa ECOP, ule mradi wa ile bomba la mafuta hivi sasa ni kama vile unawashinda nguvu. Walivyochukulia awali na hali walioenda kuikuta baada ya kuingia field ni kama vile hali imeendelea kuwa ni ngumu ngumu kwa upande wao. Tuna shida kubwa sana kwenye mikakati. Mipango tunakuwa nayo, lakini shida kubwa ipo kwenye mikakati. Unajua hata katika medani za kivita ukisha feli kwenye mikakati utashambuliwa tu. Sasa ukija kuangalia hapa kinachofelisha hizi nchi zetu ni mikakati. Wameanzisha miradi kwa mipango mizuri, lakini hawakuwa na mipango mizuri, mikakati mizuri, yani kimaanisha strategies nzuri za kuweza kuona kwamba wanakamilisha miradi hii. Kwa sababu haiwezekani kama leo kwenye mradi ikawa sasa hivi ndio mnaenda kutafuta pesa. Ingetakiwa iwe mnafahamu kabisa kwamba pesa za kukamilisha mradi huu mnazipata wapi. Lakini vile vile unakuta wanafeli kwenye mikakati kwa sababu wanakwenda na mambo mengi kwa wakati mmoja. Wanafahamu hali ya kiuchumi tulionayo katika mataifa yetu, upatikanaji wa fedha jinsi ulivyo, lakini vile vile uhitajikaji wa fedha jinsi ulivyo. Lakini unakuta kwamba unaanzisha mradi mkubwa, kabla ya kukamilisha mradi huo tayari umeshaanzisha kamradi kingine, umeshaanzisha kamradi kingine, na unategemea pesa hiyo hiyo. Na wakati mwingine ile pesa ambayo mnakuta wakati mwingine mmekopa au mmeichukua kwa ajili ya miradi hiyo, mnaanza kuhamisha kidogo kidogo, mnaipeleka kwenye maeneo mengine. Wakati mwingine wanachukua fedha hizo hizo wanazipeleka kwenye maeneo kama ya siasa, pengine kipindi cha uchaguzi na mambo mengine kama hayo. Kwa hiyo unakuta kwamba kuna kuwepo na shida ya namna hiyo. Ndio maana unakuta kwamba kukamilisha kwao inakuwa ni kwa taabu sana.
Uganda nayo iko katika hatua za mwisho za mazungumzo na wafadhili wa China kusaidia kufadhili mradi wenye utata wa bomba la mafuta baada ya baadhi ya washirika wa magharibi kujiondoa. Kampuni ya Ufaransa ya Total inaongoza mradi wa mabilioni ya dola wa kuiwezesha Uganda kuchimba na kusafirisha mafuta ghafi kupitia bomba la urefu wa kilomita 1445 hadi bandari ya Tanga nchini Tanzania. Lakini mpango huo umekosolewa na makundi ya haki za binadamu na wanaharakati wa mazingira ambao wanasema utadhuru mazingira na maisha ya maelfu ya watu nchini Uganda. Lakini serikali imeapa kuendelea mbele cha upinzani, na Total inasema waliohamishwa na mradi huo wamelipwa fidia ipasavyo na hatua zimechukuliwa kulinda mazingira. Irene Batebe, katibu mkuu wa Wizara ya Nishati, anasema baadhi ya washirika wa kimataifa katika mradi huo kutoka Ulaya walilazimika kujiondoa katika kufadhili na hivyo wakalazimika kutafuta washirika wengine. Total ina 62% ya hisa katika ujenzi wa bomba hilo, huku makampuni ya mafuta ya serikali za Uganda na Tanzania ikimiliki 15% kila mmoja, na shirika la mafuta la China National Offshore likiwa na 8%.
Changamoto itakayokuwepo ni kwa sababu mikopo ambayo inatumika katika miradi hii ni mikopo mikubwa sana. Kiukweli ni mikopo mikubwa. Ukiangalia uangalie miradi hii ya SGR, Uganda nao wanataka kuanza kutekeleza SGR yao. Ukiangalia Tanzania kuna SGR. Ikitakiwa iwe mpaka sasa hivi imeshafika Dodoma na ukamilishaji na safari za kutoka hapa mpaka Dodoma zikitakiwa ziwe zimesha kuanza, lakini bado. Ukija Kenya bado na yenyewe bado hayakwao, bado haijakamilika. Kwa hiyo unazidi kuona kwamba tunazidi kuchelewa, lakini vile vile mikopo hii tayari tumekwisha kuikopa na kuna makubaliano. Maana yake ni kwamba pengine riba kwenye mikopo hii inazidi kuongezeka. Kwa hiyo unazidi kuwa ni mzigo mkubwa kwa wananchi, ni mzigo mkubwa kwenye mataifa yetu. Kwa hiyo ina maana kwamba miradi hii itakapokamilika haitaanza kuonyesha tija katika uchumi wa nchi zetu, kwa sababu tayari tuna mikopo ambayo tunatakiwa kulipa. Na ukiangalia hivi sasa ni kwamba tuna mikopo mingi sana nchi zetu hizi, ni jambo ambalo ni ngumu sana kuweza kukubaliana nalo haraka, lakini tayari tuna mikopo ambayo inatuelemea kwa kasi kubwa. Ndio maana unaona kwamba hivi sasa viongozi wanaweka wanafanya maamuzi makubwa katika kuweza kuona kwamba ni kwa namna gani ambavyo angalau wanaweza wakayanusuru mataifa yao na mitikisiko mingine ya kiuchumi. Ndio unaona kwa mfano Kenya, tayari rais anawaambia kwamba hakuna masafari ya kwenda nje. Yote hiyo ni kwa ajili ya kuona namna gani ya kuweza kusave na kuweza kusurvive katika wakati huu ambapo hali za kiuchumi haziko vizuri. Kwa hiyo katika miradi hii itakapokamilika ni kama hivyo kwamba inaweza isiwe na ile tija ya moja kwa moja kwa wananchi, ikiwa na maana kwamba pengine hata ule unafuu wa gharama wa kusafiri inawezekana usiwepo, kwa sababu tayari tuna deni ambalo tunatakiwa kulilipa. Kwa mfano ukija huku kuna swala kwa mfano la bwawa la Mwalimu Nyerere la uzalishaji wa umeme. Inawezekana likikamilika ule unafuu wa kupata umeme wa gharama ndogo usipatikane kwa haraka, kwa sababu tayari tuna deni kubwa ambalo tunatakiwa kulilipa. Kwa hiyo miradi hii inaweza ikaja kunufaisha watu baada ya miaka 50 ijayo, miaka 20-25 ijayo huko. Moja ya jambo la kwanza ni kuhakikisha kwamba kwanza wanakamilisha miradi hii, wasikimbilie kwenye miradi mingine. Sawa, mahitaji ya binadamu hayabaki, tuseme kwamba hayabaki hapo hapo, yanabadilika badilika, lakini embu tuone kwamba namna gani ambavyo tunakamilisha miradi, kwa sababu ni miradi ambayo tayari imekwisha kumeza pesa nyingi sana kwenye pesa nyingi sana ambazo zinatokana na kodi na mikopo mbalimbali. Kwa hiyo tuone kwamba ni kwa namna gani ambavyo tunakamilisha miradi hii, tusiendelee kuitekeleza kwa ile tunasema viraka viraka, tuikamilishe ili kuweza kuenda kuanza miradi mingine. Na katika kwenda kuanza miradi mingine tuhakikishe kwamba tumejifunza kutokana na miradi hii ambayo tumeifanya hivi sasa.
Nayo awamu ya pili ya mradi wa reli ya SGR nchini Kenya ambao ungegharimu dola bilioni 2.78 ilikuwa maeneo la Naivasha, baada ya Uchina kusema kwamba Uganda lazima ionyeshe kujitolea kujenga sehemu yake ya reli ili kutoa pesa zaidi kuendeleza reli hiyo kutoka Naivasha hadi Malaba. Sasa Uganda inasema imepata fedha kutoka kwa benki ya Standard Chartered, huku kampuni ya Uturuki ikipata kandarasi ya kujenga reli hiyo baada ya Kampala kushindwa kupata pesa kutoka China. Nia ya Uganda kujenga reli kutoka kwa mpaka wa Malaba hadi Kampala ilikuwa sharti kwa Kenya kupata fedha zaidi kwa ajili ya hatua ya mwisho ya reli ambayo ingeelekea mji huo ulio mpakani. Tanzania mnamo Januari mwaka huu ilisaini mkataba wa mamilioni ya dola na nchi jirani ya Burundi kujenga reli ya SGR inayounganisha Kitega na bahari ya Hindi.
Taarifa yake Jason Nyakundi nakamilisha kwa undani. Mwelekezi wa kipindi amekuwa Saida Hamdun. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Asante kwa kusikiliza Sauti ya America VOA. Uwe na usiku mtulivu.